Šodienas raksturvieta būs no Marka evaņģēlija 9. nodaļas 30. panta līdz 10. nodaļas 31. pantam. No turienes aizgājuši tie devās cauri Galilejai, bet viņš negribēja, ka to kāds zinātu. Viņš mācīja savus mācekļus un tiem sacīja, cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie viņu nonāvēs, un nonāvēts viņš trešajā dienā augšām celsies. Viņi nesaprata šos vārdus, bet baidījās viņu izjautāt. Tad viņi nonāca Kapernaumā, un mājās pārnācis viņš tos izjautāja. Ko jūs pārunājāt ceļā? Bet tie klusēja, jo tie savā starpā bija sprieduši ceļā, kurš ir lielākais. Apsēdies viņš pasauca tos 12 un tiem sacīja. Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps. Un viņš ņēma kādu bērniņu un nostādīja to viņu vidū un to apkampis sacīja viņiem. Ja kas vienu šādu bērniņu uzņem manā vārdā, tas uzņem mani, un kas mani uzņem, tas uzņem nevis mani, bet to, kas mani sūtīs. Jānis viņam sacīja, skolotāji, mēs redzējām, kādu tavā vārdā izdzinam dēmonus, un mēs tam aizliedzām, jo viņš neseko mums. Bet Jēzus sacīja, neliedziet viņam, nav tāda, kurš darītu brīnumu manā vārdā un tūlīt par mani varētu runāt ļaunu. Kas nav pret mums, tas ir ar mums. Kas vien jums manā vārdā dos dzert biķer ūdens, tādēļ, ka jūs piederat Kristum, paties es jums saku, tam viņa alga nezudīs. Un kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to iemest jūrā. Un ja tava roka tevi apgrēcina, nocēr to. Labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un tu nonāc ellē, neizdzēšamā ugunī. Un ja tavu kāju tevi apgrēcina, nocēr to. Labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas kājas un tu tiec iemest ellē, neizdzēšamā ugunī. Un ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to. Labāk tev vienacainam ieiet Dievu valstībā, nekā ja tev ir abas acis un tu tiec iemests elles ugunī, kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest, jo ik viens ugunī tiks sālīts. Sāls ir laba, bet ja sāls vairs nav sāļa, ar ko jūs tad darīsiet derīgu? Turiet sāli sevī un mieru savā starpā. No turienes Jēzus nāca Jūdejas apvidū, Jordānas otrā pusē, un ļaužu pūlis atkal sapulcējās pie viņa, un viņš kā allaž tos mācīja. Pienāca kādu farizeju, un viņu izaicinādams jautāja, vai ir atļauts vīram atlaist sievu? Viņš jautāja, ko Mozus jums ir pavēlējis? Tie sacīja, Mozus ir atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un atlaist. Tad Jēzus tiem sacīja, jūsu cietsirdības dēļ viņš jums šo likumu ir rakstījis, bet no radīšanas iesākuma Dievs viņus veidojas kā vīrieti un sievieti, tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti, un tie divi būs viena miesa, tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa. Tādēļ, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. To pašu viņam mājās jautāja arī mācekļi, un viņš tiem sacīja, ja kāds savu sievu atlaiž un citu aprec, tas pārkāp laulību pret to. Un ja sieva no savu vīru šķirs un aprec citu, tā pārkāp laulību. Un tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos, bet mācekļi tos norāja. Jēzus to redzēdams sadusmojās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Paties es jums sāku, kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Un viņš tos apkampa, uzlika tiem rokas un tos svētīja. Kad viņš izgāja uz ceļa, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza. Labais skolotāj, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu man sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Baušas tu zini, nenogalini, nepārkāp laulību, nezods, nedod nepatiesu liecību, nekrāp, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja, skolotāji, to visus esmu pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojas, iemīlēja to un sacīja, vienas lietas tev trūkst, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdali nabagiem, tad tev būs manta debesīs, nāc un seko man. Un viņš sadrūms par šo vārdu aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lieli īpašumi. Uzlūkojas visapkārt savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagātie ieies Dievu valstībā. Un mācekļi bija satraukti par viņu vārdiem. Tad Jēzus vēlreiz tiem sacīja, bērni, cik grūti ir ieiet Dievu valstībā. Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dievu valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā. Kas tad var tik glābts? Jēzus tos uzlūkojas sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas. Tad Pēters ierunājās, redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tev sekojuši. Jēzus sacīja, patiesi es jums saku, nav neviena, kas atstājas māju vai brāļus vai māsas, vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrums manis un evaņģēlija dēļ, nesaņemtu simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut ar vajāšanām un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Daudzi pirmie būs pēdējie un pēdējie pirmie.
Paldies! Labdien! Sveicieni jums šodien no Reformāta Bībeles draudzes. Varbūt iesāksim ar lūkšanu šodien mūsu debes Tēvs Jēzū Kristu. Mēs lūdzam, dod mums šodien savu garu, ka mēs spējam saprast, ko tu šodien caur Marka evaņģēliju uz mums runā, ka mēs spējam saprast, ko nozīmē sekot Jēzum, un ka mēs gribam tev paklausīt. Kungs, dod, ka mēs spējam tev sekot, ka mēs kļūstam par kalpiem visiem, ka esam pēdējie, ka mēs turam mieru savā starpā kristiešu vidū un ka mēs paši sevi radikāli cīnamies pret grēku. Un mēs pateicamies par vislielāko brīnumu, par nepelnīto glābšanu caur Jēzus Krusta nāvu un augšām celšanos. Āmen. Sāksim ar nelielu tādu ieskatu vai pārskatu par Marka evaņģēliju, kā viegli ir atcerēties Marka evaņģēliju kopējo struktūru, ļoti vienkāršot, bet mēs varam sadalīt trijās daļās. Pirmā daļa no sākuma līdz astotai nodaļai ir par to, kas ir Jēzus un kāda ir viņa valsts. Un mēs varam sasummēt, ka Jēzus ir kungs un ka viņa valstī nebūs slimību, ja atcerieties, viņš dziedina slimos Kapernaumā, ka nebūs ļaunuma viņa valstī, jo viņš ļaunos garus izdzen, un arī, ka nebūs grēka, jo cilvēku dēlam ir vara piedot grēkus uz zemes. Tad nākamā daļa, vidējā daļa, ir par sekošanu Jēzumu. Un viņi ir relatīvi nelieli, trīs Jēzus mācības, ja? Un pēc tam ir iet Jēzus uz krustu, krusts un augšām celšanās. Tā daļa par sekošanu Jēzum, kā jūs domājat, kam viņa ir līdzīgāka? Jo pirmā daļa ir par to Jēzus brīnumiem, par viņa valsti, kas viņš ir. Pēdējā daļa ir par krustu un augšām celšanos. Un jautājums ir, tie viņa sekotāji, kam līdzīgāk viņa kalpošana izskatās? Un atbilde ir tai krusta daļai. Kā mēs to zinām? Tāpēc, ka visās trijās lekcijās Jēzus iesāka ar to, ka viņš pasaka, ka viņš tagad ies caur ciešanām uz krusta nāvi un augšām celsies. mācekļa kalpošana daudz vairāk ir līdzīga šai te daļai, kad viņš iet uz krustu, nekā tai daļai, kur ir brīnumi un kas faktiski norāda uz nākotnes godību. Es esmu dzirdējis, ka cilvēki, kad izlas kādu grāmatu, pat ja viņiem ļoti patīk, pēc tam reizēm pat tikai vienu teikumu var atcerēties no šīs grāmatas jautājums. Ko es gribētu, lai jūs atcerētos pēc šīs dienas runas? Es ceru, ka kaut ko jūs atcerēsieties, bet tas teikums, ko jūs atcerēsieties, būtu svarīgi, ka tas ir tāds nozīmīgs teikums, vai ne? Ja mēs atcerētos, ka sekot Jēzum ir nepieciešami, bet cilvēciski neiespējami, tāds bīstams apgalvojums, ja tas ir nepieciešami, bet cilvēkam neiespējami, tas būtu labs teikums. Un Jēzum ir ilustrācija par šo teikumu, ja? Kamielis un adats acis, tas ir neiespējami, kamielim iziet caur adats acis. Kāds tad ir atrisinājums? Klausīsimies uzmanīgi, jo Dievam visas lietas ir iespējams. Paskatīsimies, cik labi mācekļi klausās Jēzu. Jēzus jau otro reizi māca par savu gaidāmo nāvi. Cilvēka dēls tiks nodots cilvēku rokās, tie viņi nonāvēs un nonāvēts viņš trešajā dienā augšām celsies. Mācekļi joprojām īsti nesaprot, ko tas nozīmē. Vēl vairāk viņiem tas nešķiet svarīgi, šī tēma viņiem nešķiet svarīga. Vai jums nav bijis kādreiz tā, ka jums ir kaut kas svarīgāks, ko darīt, piemēram, skolā, kad jūs gājāt, daži vēl iet skolā joprojām, nu ne pa vasaru, bet principā. Skolotājs stāst kādu jaunu tēmu, bet jums aizmugurē ir kaut kas svarīgāks, ko sačukstēties ar blakus sēdētāju, un tad jūs kaut ko interesanti darat, un pēkšņi skolotājs saka, nu lūdzu, pieceļieties tagad, pastāstiet, kas jums tur tik svarīgs bija, ko runāt, kamēr es stāstīju jums jauno tēmu. Un arī mācekļi, tāpat, kā šinī manā piemērā, stāv Jēzus priekšā, kā ūdeni mutē ieņēmuši, un neko nevar pateikt, tāpēc, ka viņi klusēja savā starpā, ir rakstīts uz Jēzus jautājumu, jo viņi bija sprieduši, kurš ir lielākais, domāts, kurš no viņiem lielākais. Jēzus ir, nu, viņa ilgi diezgan kopā ir, ja viņi ir redzējuši visus Jēzus brīnumus, un tagad Jēzus stāst par krustu nāvi jau otro reizi, un viņi laiž gar ausīm. Viņi spriež, kurš no viņiem ir krutākais. Un Jēzus saka, ja kāds grib būt pirmais, tas, lai no visiem ir pēdējais un visu kalps. Protams, šeit ir atsauce uz šo te krustu nāvu un augšām celšanos. Viņš saka, cilvēku dēls. Cilvēku dēls ir tas, kuram tiek nodot visa vara. Viņš ir lielākais, viņš ir pirmais, bet viņš nāk un pazemojās. Viņš kļūst visiem par kalpu. Bet, protams, mācekļiem dabīga domāšana ir, kurš ir lielākais, tas, kam visvairāk citi cilvēki kalpo. Pareizi? Jēzus saka, ne, otrādi, lūdzu, otrādi. Nu, kā tas mūsdienās būtu? Ja tu gribi būt kompānijas prezidents, nu, tad esi kā zemākais, kā pēdējais. Miskast iznes lūdzu, apkop telpas, tualeti uz priekšu, ja? Iztīri, ja gribi būt pirmais. Esi visu kalps. Un pirmajā gadsimtā, kas bija viszemākie vai vien no zemākajiem sociālā statusā un visu kalpi? Man liekas, pat mūsdienās ir tāds teiciens, nu, kurš jaunākais tas, lai iet un izdara, ja? Tātad, jo jaunāks bērns ģimenē, jo visi viņam var pateikt, ej un izdari. Tātad, bērns, viņam ir zemākais status, nu, ne tā, šodien bišķi savādāk, protams, šodien mums bērni gandrīz svēti ir, ja? Bezgrēcīgi, kas, protams, tā nav. Bet bērns, tas nozīmē visu kalps. Un mēs varbūt atceramies tādu persona kā māte Terēze, ja, kas Kalkutā Indijā kalpoja, un viņa kalpoja Indijā viszemākajiem. Ja, nepieskaramo kasta, kur vietējā reliģija saka, jūs nedrīkstat viņam pat pieskarties un palīdzēt tikai ar koku. Un māte Terēze kalpoja šādiem cilvēkiem, viszemākajiem. Tad nākamā tēma, uz ko Jēzus pāriet, ir par to, nevis kā mēs pieņemam kā kļūstam par kalpiem visiem, bet kā mēs savā starpā kristieši, kā mēs pieņemam viens otru. Un kad šī tēma sākās, mācekļiem beidzot atgriežās runas dāvanas, viņi saka, skolotāji, mēs redzējām, kādu tavā vārdā izdzenam dēmonus. Un mēs tam aizliedzām, jo viņš nesako mums. Un tas atkal ir dabiski. Ja viņš nav manā kompānijā, ja viņš nav līdzīgs man, viņš nav kopā ar mani, nu mēs tā kā ne ļoti labi kontaktējamies. Bet Jēzus šeit uzsver, viņi manā vārdā to dara. Tas nekas, ka viņi nav jūsu kompānijā, it kā viņi nav mūsu kompānijā, bet viņi to dara manā vārdā. Līdz ar to, tas ir kritērijs. Ja mēs runājam par attiecībām ar citiem kristiešiem, kritērijs ir, vai viņi Jēzus vārdā, jeb atbilstoši Dieva gribai, kas atklāta Bībelē. Jēzus saka, neliedziet viņiem, nav tāda, kurš darītu brīnumu manā vārdā, un tūlīt pat par mani varētu runāt ļaunu, jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Bīstamība ir tāda, ka es nezinu, kā jums, man ir ļoti viegli kritizēt citus kristiešus, citas draudzes. Ja? Bet problēma ir tāda, ka mēs varam teikt, nu jā, bet mēs pamatots to daram. Problēma ir tāda, ka lepnums ļoti bieži var paslēpties aiz teoloģiskām lietām. No otras puses, protams, Jēzus neaicina, ka mums nebūtu jāvēršās pret nepareizām mācībām. Viņš pats Jēzus vērsās pret farizejiem, kas it kā rakstos bija, bet viņi bija izgudrojuši cilvēciskas mācības, kas faktiski noliedz rakstus. Arī Pāvils, mēs zinām, ļoti asi kritizē. Jautājums ir tā, ja Jēzus to dari un Pāvils to darī, vai mums tas ir jādara? Vai mums tāpat tas ir jādara? Jā un nē, tāpēc, ka mums nav tāda autoritāte kā viņiem. Jēzus nevarēja kļūdīties, kad viņš norādīja, kas ko dara, pareizi vai nepareizi. Mēs varam kļūdīties. Tad secinājums ir mazliet ar citu toni. Mēs nevaram tādā tonī runāt, bet mums ir jāsalīdzina, protams, ar rakstiem. Un nākamā epizode ir šokējoša īstenībā. Tad, kad, es nezinu, vai jūs, kad lasīt rakstu vietu, kā jūs to uztvērāt, bet ja uzņemtu filmu, tas būtu diezgan traki, tur būtu rakstīts līdz 18 gadiem skatīties aizliegts, vai ne? Jo Jēzus šeit runā par kāju un roku nocieršanu, par acu izraušanu un par neizdzēšamu uguni, ellē, kur tiek iemests cilvēks. Un Jēzus brīdinājumi ir izteikt formā labāk tagad kaut ko darīt, kas ļoti dārgi maksā, nekā nākotnē nonākt ellē. Un Elles valoda ir ņemta no Jesajas grāmatas, 66. nodaļas, 24. pāns. Un, protams, Jēzus runā tēlainā valodā, bet šī valoda norāda uz realitāti un spriežot pēc šiem vārdiem uz šausmīgu realitāti. Jautājums, vai Ellē būs fiziska uguns un īsts tārps, kas grauž cilvēka ķermeni mūžīgi? Atbild, nē, fiziski nebūs, bet Ellē būs klāt visvarenās Dieva dusmas. Un ļoti iespējams, ka grēcinieks, kas nonāca Ellē, daudz labprātāk izvēlētos īstā reālā ugunī tik tiemests, nekā nonākt Elles realitātē. Jo ļoti iespējams, ka Elles simboli ir daudz šausmīgāki nekā realitāte, kur to raksturo. Un kad Jēzus runā par kāju nociršanu un roku nociršanu, tā arī ir tēlaina valoda, ka cīņā ar grēku mums tas kaut ko var maksāt un ka tas var sagādāt ciešanas. Un cilvēkam dabiski, ja viņš neredz sekas, dabiski ir teikt, es tā baigi neesmu gatavs ciest par to, lai negrēkot. Nu, labāk ir tagad bišķīt pagrēkot, būs jau ok. Bet Jēzus liek to salīdzinājumu, nē, labāk jums tagad ir ciest, lai atteikties no savu grēku, nekā vēlāk ciest. Par elli, manuprāt, šausmīgākā lieta ir vārdiņš mūžīgi. Jūs iedomājaties kaut nelielas sāpes. Jūs viņus var paciest vai grūtības, jūs var paciest zinot, ka viņas kaut kad beigsies. Bet ja viņas nekad nebeidzās, tas ir šausmīgi. Protams, ja cilvēks netic ne debes valstī, ne elles realitātē, ja viņš netic, ka mirušie celsies augšā, tad, protams, tad kā Pāvils saka, labāk dzersim un ēdīsim, jo rīt mums jāmirst, jeb kā latvieši saka, dzīve ir kartupeļu lauks, kas lielāks cūku vairāk izrok. Ja mums nav nākotnes konsekvences uz priekšu, kāpēc sev apgrūtināt? Bet ja mūsu rīcībai ir nākotnes konsekvences, ja elle ir reāla, tad labāk kaut vai ar ievainojumiem, kaut vai ar sāpēm un grūtībām ierāpot Dievu valstī, nekā priecīgi dziedot un grēkojot iesoļot ellē. Tad mēs redzējām, ko Jēzus saka par sekošanas viņam, par tām lietām, kur mums ir jāpiedomā, kas ir nopietnas. Un tālāk tekstā mums ir trīs piemēri, kā cilvēki seko vai neseko viņam. Un šie trīs piemēri būs farizeji, 12 mācekļi un bagātais vīrs, kurš tur baušļus, vismaz dažus no baušļiem. Farizeji nāk pie Jēzus un izaicina viņu, vai atļauts vīram atlaist sievu, jeb šķirties no sievas. Ievērosim, ka farizeji izaicina Jēzu, viņam iepriekš to bija darījuši. Iepriekš viņi izaicināja Jēzu, parāda mums kādu zīmi no debesīm. Un iepriekš tā ironija bija tāda, ka Jēzus nu pat bija pabarojis tuksnesī 5000 un pēc tam 4000 cilvēku. Jēzus bija pabarojis tuksnesī tautu. Un tagad Jēzus arī redz farizeju nodomu. Un viņš ved viņus atpakaļ uz rakstiem, kur viņi it kā jūtās droši. Viņš saka, ko jums raksti saka par to, vai drīkst šķirties no sievas. Un farizeji droši citē 5. Mozes grāmatas 24, 1 līdz 4. Mozes mums ir atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un atlaist. Bet tā kvai, dārgie farizeji, nelasa kontekstā šo rakstu vietu, jo 5. Mozes grāmatas ir 5. Mozes grāmatas. Viņi tagad jau ir 5. Mozes grāmatā. Farizeji domā, ja reiz Mozes ir atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un atlaist sievu, tātad Dievs ir priecīgs, ka viņi tā dara. Tas viss ir labi. Bet problēma ir tā, ka šī te Mozus pavēle nāca tieši tāpēc, ka cilvēki bija cietsirdīgi. Un lai risinātu šo problēmu, kad cietsirdīgi cilvēki nevar sadzīvot kopā, viņš atļauj rakstīt šo šķiršanās rakstus. Bet Jēzus arguments ir, tas ir tieši jūsu cietsirdības dēļ šis ir atļauts. Dievs par to nav priecīgs. Ja jūs lasītu kontekstā, 1. Mozes grāmatas 2.24, tad jūs redzētu, ka laulība ir paredzēta vīrietim ar sievieti visas dzīves garumā, un tie divi būs viena miesa, tā ka tie vairs nav divi, bet viena miesa, tādēļ, ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Jeb šķirties, bet bez ļoti nopietna iemesla ir nepareizi. Mēs varam teikt, jā, to, ko farizeji dara, tas ir dabiski cilvēkam, grēkā kritušam cilvēkam. Es esmu pat dzirdējis, nu kā likumu var apiet ar līkumu, vai ne? Un te Mozus saka, ka jā, jūs drīkstat darīt, tātad viss ir super. Un ja jūs saka, nē, jums jālas likums kontekstā. Kā parasti, Jēzus pēc tam saviem mācekļiem paskaidro vairāk. Proti, ka nepamatot šķiršanās raksts Dieva acīs neatceļ laulību. Un šī jaunā laulība faktiski ir Dieva acīs pirmās laulības pārkāpšana. Jā, mēs Mateja evaņģēlijā lasām vēlāk, ka ir gadījumi, kad Dievs uzskata šķiršanos par pamatotu, ja pretējā puse ir pārkāpus laulību. Un iespējams, kādam no mums šis ir sāpīgs jautājums. Un es domāju, ka mēs visi savā dzīvē kādreiz esam salaiduši kārtīgi dēlī savstarpējās attiecības. Bet pašlaik vēl Jēzus nedod mums mierinājumu mūsu vainas apziņai par savstarpējām attiecībām. Viņš mūs mierinās, bet savā laikā mēs neskriesim notikumiem pa priekšu, tas būs vēlāk. Nākamā situācija ir par mācekļiem. Mēs redzam, ka cilvēki nes bērnus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos. Ko dara mācekļi? Viņi taču atcerās, ka viņiem bija gan jākļūst par visu kalpiem kā bērniem. Un vēl toreiz Jēzus pieminēja, ka tas, kas uzņem bērnus, tas uzņem Jēzus vārdā, kas uzņem bērnus, tas uzņem faktiski Jēzu, un kas uzņem Jēzu, uzņem nevis Jēzu, bet to, kas sūtīja Dievu tēvu. Viņi taču atcerās to. Nē, viņi neatcerās. Un Jēzus ir dusmīgs, ka mācekļi norāj un nelaiž bērnus pie Jēzus. Jēzus saka, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valsts. Patiesi es jums saku, kas Dieva valsts neseņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Un viņš tos apkampa, uzlika tiem rokas un tos svētī. Šiem vārdiem ir jāliek mums justies neērti. Tāpēc, ka Jēzus nesaka, ka jūs varat nekalpot citiem, ja jūs negribat, nu vismaz tiem, ko jūs uzskatat par zemākiem par sevi, jūs varat tos ignorēt. Nu tikai gadījumā, ja jūs gribat tādu īpaši labi kristieši būt, tad gan vajadzētu kalpot. Nē, Jēzus saka, kas neseņem Dievu valsti kā bērniņš, jeb kā visu kalps, tas nekad neies tajā. Tas ir domāts visiem kristiešiem, te nav izņēmumu. Un nākamā epizode ir par šo bagāto vīru un labo vīru. Un varbūt lasot uz brīdi, sākumā mums rodas cerība, ka viņš ir tas, uz ko varētu būt tā kā iet piemērs, ka viņš tā kā dzīvo atbilstoši tā kā Jēzus sekotājam vajadzētu. Viņš ar dziļu cieņu izturas pret Jēzu, viņš ir pildījis bauslību jau no savas jaunības. Kad Jēzus viņam saka baušļus, tu zini, nenogalini, nepārkāp laulību, nezods, nedod nepatiesu liecību, nekrāp, godā savu tēvu un māti. Tad viņš atbildēja Jēzum skolotāju, to visu es esmu jau pildījis kopš savas jaunības. Bet ja mēs izlasam tālāk līdz beigām, mēs redzam pārsteigumu, ka šis labais vīrs paliek nomākts un viņš iet projām no Jēzus. Viņš iet projām no mūžīgās dzīvības piedāvājuma. Kas tad šim vīram nogāja greizi? Mēs lasām 21. pantā, ka izvēlēs starp savu bagātību un sekošanu Jēzum, viņš izvēlās savus īpašumus. Te šis saiklis, jo, paskaidro viņš mums, un viņš sadrūms par šo vārdu aizgāja nomākts, jo viņam piederēja lielu īpašumu. Tā nav sagadīšanās, ka Jēzus par bauslību runā, viņš stāst viņam par tiem horizontāliem baušļiem, cilvēks savstarpējām attiecībām nepieminot vertikālu attiecības ar Dievu. Tātad savstarpējās attiecībās šis cilvēks bija, var teikt, malacis. Bet ja paskatās, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā vai netais sev elku tēlu, šis vīrs pilnībā izgāzās. Jo viņam piederošā nauda un īpašumi bija kļuvuši viņam par Dievu, par viņa elku. Man bija gadījums pirms nedēļas. Es gāju pa ielu arī uz dievkalpojumu un man pa ielu pretī nāca piemērs. Mūsdienu piemērs, tas bija Krišnīts sludinātājs. Un viņš teica, mēs sākām sarunu, un viņš teica, ka viņš pilda visus baušļus. Es teicu, nu tu esi malāts. Sapustuļiem neizdevās. Jēzus vēlāk teiks, ka cilvēkam tas ir neiespējami, bet tu saki, ka tu visu turi. Vienīgais, ko es aizmiršu viņam pateikt, tev viens lietas pietrūkst. Pārdod visu savus grāmatas, ko tu tad nesi man gribi ietirgot un seko Kristumu. Ja? Un īstenībā pēc šī piemēra Jēzus komentē mācekļiem, ja? Mācekļi pārsteigti par to, kas notika ar šo bagāto un labo vīru. Un jautājums tad ir, nu kurš tad spēj sekot Jēzum un ieiet Dievu valstī? Un Jēzus sāk atbildēt mācekļiem, un jo ilgāk viņš atbild, jo vairāk viņš paskaidro, ja mācekļi paliek vairāk nobijušies. Bērni, cik grūti ir ieiet Dievu valstī. Vieglāk ir kamielim iziet savu radats aci, nekā bagātam ieiet Dievu valstī. Mums var likties, ka tas attiecās uz bagāto vīru, bet uzruna ir bērni. Tātad visiem. Tātad visiem. Ne tikai bagātajiem ir neiespējami pašam sekot Jēzumu un ieiet Dievu valstī, bet arī jebkuram cilvēkam tas ir neiespējami. Būt visu kalpam, būt pēdējam, būt mierā ar visiem kristiešiem, radikāli cīnīties ar grēku sevī, nepārkāpt Dievu iedibināto laulību un nesagrozīt likumu, ko Dievs ir devis savā labā, nelikt Dievu priekšā savus elkus, ir grūti, faktiski neiespējam cilvēkam, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Un tad ierunājās Pēters. Viņš saka, redzi, mēs visu esam atstājuši un esam sekojuši tev. Un šī brīdī, ko jūs sagaidītu, ko Jēzus atbilda? Es sagaidītu, ka Jēzus atbilda, Pēter, tu neesi sapratis, ko es mācīju. Vai kaut ko līdzīgi kā iepriekš, kur viņš sāka par māceklību runāt, kad viņš saka, kas grib sekot man tas, lai aizliet sevi, ņem savu krustu, jeb nāves spriedumu un seko man. Bet nekas tāds nenotiek. Tas ir pārsteigums. Jēzus saka, jā, tiešām, jūs esat maleči, jūs sekojat man un tā ir liela svētība. Atcerēsimies Marka evaņģēlijas sākumu 1.16, kur iedams gar Galilejas jūru, Jēzus aicina mācekļus, ieraudzīs Sīmanu un viņa brāla Andreja tīklus jūrā metam. Viņš saka, nāciet, sekojiet man, es darīšu jūs par cilvēku zvejniekiem un tālāk. Un tūlīt tie atstāja tīklus un viņam sekoja. Un izejot no Jēzus iepriekšējā komentāra, tas nozīmē, ka šeit ir noticis brīnums. Cilvēkam pašam nebija iespējams sekot Jēzumu, tikai Dievs varēja izdarīt tā, ka Pēters atstāja visu un seko Jēzumu. Un tālāk Jēzus uzskaita svētības, kas ir, kad cilvēks seko. Protams, galvenā ir šī mūžīgā dzīvība, kas ir nākotnē. Tagad tās ir vajāšanas, ko ir iepriekšējā pirmajā lekcijā par māceklību Jēzus mācīja, bet šeit ir arī kaut kas jauns. Un šis jaunums ir tas, ka tagad, viņš saka, jums ir draudzes, brāļi un māsas, kas ir simtkārt vairāk nekā jūsu dabīgajā ģimenē. Varbūt mūsu valsts kontekstā tas nav tik krasi, bet ir valsts, kur kļūstot pa kristieti, cilvēks burtiski zaudē ģimeni. Burtiski. Ģimeni viņu uzskata pa mirušu. Mūsdienu situācijā mēs esam konfliktā bieži vien ar savu ģimeni, bet vismaz tas nav tik traki kā citur, bet jebkurā gadījumā Jēzus saka, jums ir ģimene, jums ir mājas simtkārt vairāk nekā dabīgā kontekstā. Un ja jūsu dzīvē ir noticis tā, ka jūs sākāt ticēt Jēzum, jūs sākāt sekot Jēzum, tas nozīmē, ka pie jums ir noticis šis Dieva brīnums, jo cilvēkam dabīgi nav iespējams sajust, saprast šo te Dieva godību, kad cilvēka dēls, kam pieder visa vara, pēkšņi nāk, kalpo visiem, iet nāvē un augšām ceļās. Viņam nav iespējams saprast, ka tur, kur Jēzus saka, jums ir jābūt gataviem, ka jums roku nocērt vai kāju pārnestā nozīmē cīņā ar grēku. Jēzus nevis roku kāju, viņš sev visu dzīvību atdeva par grēkiem, nu ne par saviem, bet par mūsu grēkiem. Atcerieties, ir neiespējami pat sākt ticēt Jēzum kā kungam un glābējam, ja Jēzus, kā piemērā ar aklo dziedināšanu, ja viņš neatdara mūsu sirdis un nedziedina mūsu garīgo redzi, mēs faktus redzam, bet mums tas nesaista, ko Jēzus saka. Un ir neiespējami ne tikai ticēt, bet sekot nav iespējams, jo nu, pamēģiniet adatu, izejiet pļavā un kādu dzīvnieku izbāziet savu adatas aci. Mums kamieļi nav. Ko jūs redzat? Jebkuru dzīvnieku? Labu veiksmi. Tas nav iespējams. Tātad, ja mēs sekojam Jēzum, kaut vai klubdam Kristam, kā Pēters, bet mēs sekojam, tātad pie mums ir noticis šis Dieva brīnums, un jau tagad jums ir simtkārtīgas svētības, jums ir dažāda vecuma, brāļi un māsas, un jums ir mājas, kur jums kristieši uzņem, labprāt jūs uzņem. Jā, mēs, protams, sagaidām, ko teksts arī saka, vajāšanas par to, ka mēs sekojam Kristum, bet pāri mums ir milzīga svētība, ka mums ir šīs nākotnes mājas, šī Dieva valsts. Un tiem, kas zina angļu valodu, tāds teiciens ir. Jūs zinat, ka cits saka, nu jā, kas tur, nu sazina, kas tur būs, nebūs, kam jūs tur ticat. Angļiem tāds teiciens ir, it's not just pie in the sky when you die, but also steak on the plate while you wait. Citiem vārdiem, jo mums ir tikai ne nākotnes cerība, bet arī tagad mums ir milzīgas svētības un tie esam mēs viens otram, draudze viens otram. Amen. Amen.